likod ng mga tagumpay at pagbangon. May mga sugat na hindi agad nagihilom. Mga panahong hindi na maibabalik at mga salitang hindi na masabi. Sa dulo, sapat pa kaya ang pagmamahal para buuin muli ang isang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak? Ngayong araw, ating pakinggan ang kwento ni Greta. Dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Greta. Isang public school elementary teacher mula sa La Union. Nagpadala ko sa inyo ng sulat para ibahagi ang kwento ng buhay ng aming pamilya. Natiyak akong kapupulutan ng aral ng maraming tagapakinig. Kung yaman lang din naman ang pag-uusapan. Sa lahat ng buhay ng aming pamilya noong aking kabataan, maaga akong natutong magbanat ng buto para makapag-aral. Ako ang panganay sa limang magkakapatid, ang nanay naming si Bella ay paglalako ng kakanin ng trabaho, samantalang ang tatay ko naman ay isang pulis. Sa hirap ng buhay namin noon ay kinailangan naming maghiwalay na magkakapatid para lamang makapag-aral kaming lima nang sabay-sabay. Ang pangatlo kong kapatid na si Glory ay pinag-aral ng tiyaheng kong nakatira sa Amerika. Ako naman at ang pangalawa kong kapatid na si Frank ay pinag-aral ng isa ko pang tiyahin na nagmamay-ari naman ng isang bakery at cake shop. Kapalit ng pag-aaral na yon, kinailangan namin magtrabaho ni Frank sa negosyo ng tiyahin namin. Kahit na 12 anyos pa lamang ako noon at 10 taong gulang naman si Frank noong dekada 80.
Yata gising yung mga manok pero tayo nagtatrabaho na.
Ang tagal na nating nakatira kay na Tia Sita. Hindi ka pa rin ba nasasanay?
Mabuti pa si Nasani at Rina, ang ganda-ganda ng buhay sa bahay.
Anong maganda dun? Eh ang kwento sa akin ni Sani, 2 piso lang ang baon nila kapag nagpupunta sa eskwela ni Rina. Si Glory ang maganda ang buhay. Nanggagaling pa sa Amerika yung baon niya.
Iba talaga kapag paboritong anak, no?
Paborito siya kasi lagi siyang may honor. Eh tayo.
Bakit? May honor din naman ako ah.
Pero mas mataas ang grado ni Glory. Lagi siyang nangunguna sa klase nila.
Parang ayoko na tuloy tumira sa bahay ni na Tia Sita.
Bakit naman?
Eh, mula umaga hanggang gabi hindi tayo nauubusan ng trabaho. Tingnan mo, gigising tayo ng pagkaaga-aga para mamalengke. Tapos maglilinis pa tayo ng bahay bago pumasok. Pagka-uwi, bawal manood ng TV. Kasi kailangan magbantay sa panaderya. Sa gabi naman tayo magluluto ng ulam at maghuhugas. Nakakapagod.
Eh sabi ni nanay, kailangan nating pagtiisan yun. Kasi si Tia Sita ang nagpapaaral sa atin.
Kung bakit kasi hindi na lang sila nanay at tatay ang magpaaral sa atin eh.
Hindi nga nila kaya kasi mahirap lang tayo.
Paano yun? Araw-araw na lang akong pagod. Sana hindi na lang ako pinanganak na mahirap. Sana mayaman na lang yung mga naging magulang ko.
Frank, bakit mo sinasabi yan? Hindi mo ba mahal si nanay at tatay?
Bakit? Mahal ba nila tayo? Eh pinamigay nga nila tayo eh.
Hindi naman nila tayo pinamigay.
Eh basta, ayoko na sa buhay na to. Hindi ko man lang magawang makipaglaro sa mga kaibigan ko.
Sabi naman ni nanay, kapag may pera na sila, pwede na tayong bumalik sa bahay eh.
Kailan naman mangyayari yan?
Hindi ko alam. Kapag yumaman na tayo, siguro.
Sus, nagpapaniwala ka dun? Eh ikaw na mismo nagsabi na 2 lang ang baon ni Nasani at Rina sa pagpasok.
Kaya nga magtiis ka na lang muna kay na Tia Sita. Kasi mas marami siyang ibinibigay na baon sa atin. Tsaka mas masarap ang pagkain na niluluto niya kesa sa bahay na itlog at noodles lang.
Hindi ko ikakailan na mama's girl talaga ako, Papa Dudut. Kaya tuwing may oras ako ay sinisikap ko talagang umuwi sa bahay kahit na sa tiyahin ko ako nakatira. Pero para makapag-aral ay tinis ko ang mapalayo sa sarili kong pamilya. Dahil katulad ng laging sinasabi ni nanay, kailangan naming makapagtapos ng pag-aaral para hindi kami matulad sa kanya na no read, no write. Gusto kasi niya na kapag tumanda na at nagkapamilya na kami ay hindi maranasan ng mga anak namin ang hirap ng pinagdadaanan namin noon. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata kami ni Frank, kinuha ko ang kursong Bachelor of Elementary Education dahil pangarap ko talagang maging guro balang araw. Kaso nga lang, nung nasa kolehiyo na ako ay medyo napabayaan ko ang pag-aaral ko dahil sa pag-ibig. Graduating na ako noon nung nakilala ko si Edmond. Dahil first time ko lang umibig noon ay kay Edmond umikot ang mundo ko. Hindi ko namamalayan na noong mga panahong yon ay napabayaan ko na pala ang pag-aaral ko, Papa Dudut.
Parang hindi po yata ako makakagraduate ngayong taon, Nay.
Ano? Tama ba yung narinig ko?
Hindi ka makakapagtapos, Greta?
Tia Sita, nandyan na po pala kayo.
Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hindi ka gagraduate?
Nilabas na po kasi kanina yung listahan ng mga gagraduate. Wala po ako sa listahan eh.
Bakit wala ka sa listahan? Baka naman nagkamali lang sila at hindi ka naisama. Kinausap mo ba yung profesor mo?
Nay, Tia, meron po kasi akong dalawang subject na bagsak.
Yan na nga bang sinasabi ko eh. Wala ka kasing ibang inatupag kundi ang pagbo-boyfriend mo ng pagbo-boyfriend. Tignan mo ngayon ang nangyari.
Teka, boyfriend? Anong boyfriend?
O bakit hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Greta? Yang magaling mong anak, merong boyfriend. Yun siguro ang dahilan kung bakit yan bumagsak.
Babawi na lang po ako sa susunod na sem, Tia.
Anong babawi? Anong tingin mo sa akin, lumuluwa ng pera? Tingin mo, yung ipinambabayad ko ng tuition mo ay pinupulot ko lang? Hoy, Greta, wala nang susunod. Kung hindi ka nakapasa ngayon, baka nga hindi ka talaga dapat makapagtapos.
Pero, Tia...
Melia, ilabas mo na yung mga pagkain. Nandiyan ang bisita.
Sige, ate. Halika, tulungan mo ako dito, Greta. Mag-uusap tayo mamaya. Ano ba naman kasing nangyari at ibinagsak mo yung klase mo? Tsaka, ano tong boyfriend na sinasabi ni Ate Sita? Totoo ba yun?
Nay, totoo po na may boyfriend ako ngayon.
At bakit ngayon ko lang nalaman to?
Eh kasi po, alam kong magagalit kayo ni tatay kapag nalaman yung may boyfriend ako eh.
Alam mo anak, wala namang problema sa akin kung magkaroon ka man ng boyfriend. Ako man din, maaga ko rin namang nakilala ang tatay mo. Eh sana nga lang, hindi mo pinabayaan ang pag-aaral mo. Malamang magagalit talaga ang tatay mo sa'yo kapag nalaman niyang may boyfriend ka. Tapos bagsak ka pa.
Huwag nyo na lang po munang sabihin kay tatay, Nay.
Hindi ko sasabihin na may boyfriend ka. Pero sasabihin natin sa kanya na hindi ka kagraduate ngayon. Para hindi siya umasa.
Pasensya na po talaga, Nay.
Eh, huwag mo nang intindihin yun. Matuto ka na lang sa pagkakamali mo.
Pero paano po yan? Ayaw na po akong pag-arali ni Tia Sita.
Eh di kami na lang ng tatay mo magpapaaral sa'yo. Sayang naman kung di mo itutuloy eh, malapit ka nang makapagtapos. Pero mangako ka sa akin, tatapusin mo ang pag-aaral mo bago mo unahin yung pag-ibig na yan, ha?
Pangako po, Nay. Tsaka pangako ko rin po na balang araw, babawi ako sa inyo ni tatay. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay kapag nagsimula na akong magtrabaho.
Sa pagkakataong yon, hindi ko na binigo si nanay. Dahil sila na ang nagpapaaral sa akin noon, ay hindi ko na sinayang ang pagod nila. Naipasa ko ang mga back subjects ko at nakagraduate ako sa sumunod na taon. Hindi nagtagal ay nakapasa rin ako sa licensure examination for teachers at agad na naging guro. Masaya ako dahil sa kabila ng kahirapan namin noon. Lahat kami magkakapatid ay nakapagtapos sa tulong ng mga kamag-anak namin. Ang kapatid kong si Frank ay naging guro din at tulad ko. Ang isa ko pang kapatid na si Sunny ay nakahanap ng trabaho sa Maynila. Sa abroad naman nagtrabaho bilang nurse si Glory at si Rina ay naging empleyado sa isang restaurant. Nung mga panahong yun ay halos abot kamay ko na ang pangarap na ipinangako ko para kay Nanay Bella. Ramdam ko na ang pag-asenso ng aming estado. Dahil may trabaho na ay unti-unti ring natanggap ng mga magulang ko si Edmond. Kahit papano ay naranasan din namin ang magkaroon ng masayang pamumuhay. I like dreaming, 'cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms. On the shore beneath the bright sunshine, we've walked along St. Thomas Beach a million times, hand in hand, two barefoot lovers kissing in the sand, side by side, the tide rolls in, I'm touching you, you're touching me, if only it could be. Cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning light. Children and our happy home, little smile, so warm and tender, looking up at us, blessed by love, the world we share, till I wake, I reach for you, and you're just not there.
Babalik ang Barangay Love Stories.